من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاضة إلى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان، إمام الأئمة وسراج الأمة، المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المصدق، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قال أنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. یکی از حقایقی که قرآن تأکید در اون استنده، مسئله شیطان ده که شایسته ده که او جهان بینی و تحلیلی که قرآن در رابطه با انسان و کل هستی ارائه بده، انسان زوایایی که قرآن ارائه بده گرش دقت نن بدرسی اولا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیز که الله پناه قرر شیطانی که رمده شده الله رحمت ننده. آیا گراه قلم رو و حوزه حکومتی شیطان نمیقدار به؟ حالا گذشته از بویی که بحث مفصلی بار که حقیقت شیطان نمده، بیون نرین محور بحث در رابطه با عمل کرد شیطان، که گراه آیا شیطان مسلط بزن، ارادنه بزن آلور، یعنی هیچ گونه بزده اختیاری در رابطه با اعمال و کردارمز یختی. الله متعال سوره صافا بجور بیانه ده، البته بو مضمون ده هم سوره اعراف داده و هم سوره صاف داده. ذات اقدس الهی بلا نقل از قول شیطان و ابلیس الله تان مسئله تلده که بار پروردگارا منستم مهلت بردینم. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله سنا تا وقت معلوم که قیامت استون سنا مهلت بده. بعد از اطمینان از مهلت الهی آندی چی یکی آندستون سنین عزتن لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. من تمام انسانلاری اغوا الیه جغام محور کلام به لفظ اغوا زده. ابلیس ازو بجور الله دیر عزتنه قسم گیر که من مردم اغوا الیه جغام مگر او دسته این که الله مخلص دلن خالص الوکلار و بیر درجه از تکامل یتشفلر که تحت تأثیر سلطه شیطان واقع المزدر. این دی اقوال لغت عربته معناسه نمده. بیر لفظ زلالت بارمزده، بیر غوایه بارمزده. زلالت یعنی جهالت و گمراهی، ولی قوا یعنی راقب مفردات بجور توضیح برید. دید که بیر زلالت و گمراهی که سوء عقیده انسانان نشأت تاپاد، یعنی گمراهی که نشأت گرفته از عقیده بد و سوء که انسان ده حاکم مرور و انسان بیراهیت چکرد. و شیطان برده الله قسم برر عزت نه که دیگر بار پروردگارا سنین عزتن قسم لأغوینهم اجمعین اغوا یعنی من فریب بره جغام و سوء اعتقاد مسلط لیه جغام بو بشره تا بو بشر بجره بلمیه از مسیرین تفا. پس قوای مجرد زلالت و گمراهی دوید بلکه بیر گمراهی دی که نشأت گرفته و ریشته بودی که شاکله اعتقادی انسان دا یفتی معرض نفوذ شیطان قرار داد. برای بویم که بو مسئله بیشتر آشاخ و توضیح ورا انسانم کمالی که بوده داده بیر کمال نظری وارده فکری وارده که در قالب علم صورت کفر بیر کمال عملی وارده. شیطانم ایشه عبارت بندن این که جزمیت علمین انسان آلر انساننا و انسانا شبهه و وسوسه ایجاد دارد که انسان از نظر فکری دچار تزلزل شود. بعد فکری جزمیت علمین انسان نالد، بعد عملی با تسلط شهوت انسان عملنده عزم عملین انسان نالد، یعنی اراده ای که انسان به وسیله او بجره بله عملن پیگر غلیه با تسلط شهوات عزم و ارادن انسانان آلاجاخ قویمیجاخ که او عمل دنبال لیه و یکره ندیدی. پس راه نفوذ شیطان بنابر به آیه شریف دیر که فب عزتی که لأغوینهم اجمعین که بعده بار، یعنی قلب ده وسوسه ایجاد لیه جزمیت و تجزم و اعتقاد سنن آلا بدبین لیه ایچیم دیسه بودی که شهوت مسلط لیه سنه استوار در مقام عمل و اراده آهنیم تقابل میسن که شهواتنم مقابل لیسن. پس حوزه عمل کرده شیطان بودی این دیگه لینکه داخل جنه قرآن ها قرآن دیر که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی اویلی که انسان مخفته یدره، غی یعنی درست مقابل رشدی که انسان مخفتن ساخلیه قلمی هدف نیدیشه. لا اکراه فی الدین، اکراهی دین الهی ده یخده. تفسیر مجمع البیان ده بجور یاده که البته معمولا شأن نزولی که مجمع البیان ده وارده اکثرا محفوظه، شأن نزولی که اهل سنت یادلار و منقول تفسیر طبری و غیر طبری ده، او دی که به عنوان شأن نزول بله نقلده. دیر حسین مدینه ده که مسلمان نزدانده داد ستد لرده خارج از مدینه ده بریده مسیحیلر نه، مسیحیلر جلده لرگونن منزله نه، بو اشخاخلاریلا تماس تفردلر. بالاخره در اثر تبلیغات حسینین اشخاخلارنی بولار مسیحی الگلر بو نراحت بود. جلده محضر پیامبره دیدی آخه من نجور تحمل ایم که گلوم اشخاخلارم دشلر آتش جهنمه. بونه دینده بو آیه نازل اولده که لا اکراه فی الدین، دین الهی ده اکراه اولا بالمز نیه قد تبین الرشد من الغی. مسیر انبیا با مسیر غیر انبیا روشنده، هدفلر روشنده، مقصدلر روشنده، انتخاب خود انسان غلطه. بعضا ممکنه که اشکال و ایراد دیلر که بعضی از قوانین و احکامی ور اسلام دهی که همسو به آیه شریفینن دو، مثلا بعضا اشکالاتی الیلر به جنگلری که اسلام دواب و علفته، آیا به جنگلر به اصل قرآنینن این که دیر لا اکراه فی الدین و تبین الرشد من الغین، آیا هم سازگاری وارده؟ جواب عبارت بنان این که اولا جنگ های اسلام بل جنگ جنگ عقیدتی ده، قد تبین الرشد من الغین. بخم برده که اسلام من مکتب وحین غیر مکتب وحین مسیر روشن و اسلام گلیب اصلا عقاید باطله اینن مبارزه لیدا، یعنی اسلام تحمل لیه بلمیجاخته که بیر جامعه ده بود پرست بگولد. الان حقوق بشر قانونه بوده که عقیده محترم ده ولو طرف بود پرست دوستا مشکل یخوده، بیزیم حق تعرض یخومد ده، اما قرآن با اصل قبول لیم ده. دیر پایه عقیده گله به قد بولا که مشرک جامعه ده تربیت لیه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتننه ریشتن گره عالم ده بخوش کانی. فتنه عبارت ریشه اعتقادی باطل دن اولارن انگره جنگلیت فتنه ده محبیدید. بو جنگلر توجیه عقیدتی وارده. مکتب توحید گلیب به طور کلی شرکی جامعه دن یقشتره. آیا بجره بلید در سایه لا اکراه فی الدین تعمل الیه که بر جامعه ده مشرک و بت پرست وجود گله؟ مسلمن قرآن تحمل لمر دیر گرش بو مظاهر شرکنن مبارز اولاد. و بلده جنگلر بیری عبارت مظاهر و بتپرستی و شرکنن جنگل مخلوقتی که اکثرا گرورد سربازان اسلام وقتی که وارد محیط شرک اولردلار دیدرر الله قبول الیم قضیه تمام به پیغمبر نبوت. پس بیر دفعه جنگ به خاطر محض آثار شرکی دی، بو وظیفه اعتقادی دید.
Biz de fakir
mezahir şirkidir. Kema inki görür. Hubbilahara Yahudiyet ve Mesihiyet ve Mecusiyet. Hala Mecusiyet ala kavlin.
Bunlar ahli kitabdılar.
Ahli kitabdılar. Yani tabi-i dini tuhididiler. Allah'ı kabul varlarıdı. O mektebin ki Allah'ı kabul varıdı. Biz eleyebilmeli onları mecbur eliyak cengeli maklığı onlarla ta öz itibadatımızı tahmil eliyak.
Ve saniyen cengilerin ki İslam'da vardı cengihayı tedabuiydi, cihadı difaiydi. Ne cihadı iptidai ve yuruş, eğer yuruşta olubdu o menatıgı ki müşrik imişler, o mentebelere yuruş olubdu.
Pes bir tuğru hulasa budi ki, kat tabayyana rüştü minel gayy, mesirler roşendi. İndi ki mesir roşendi, hedef roşendi. Pes ne bayet insan intikabında duçarı iştibah ola.
Pes bu ayet şerifeden ve ayat diğeri ki bu zeminede Kur'an'da var. Şeytan musallat olabilmez beşere. Musallat bu manayı ki irade ve ihtiyarı insandan ala bucurdur. Şeytan özü değil, benim işim ibaretti iğva ile mahluktan. İğva da iki şube vardı. Bir şubeyi kalbiydi, fikriydi. Senin fikrinde icad edin, vesvese ile şube eyliye. Nehdül Belagada Ali Aleyhisselam buyurur ki, niye şubeye şubhe değiliz? Bir şeytan bir ari ve oryan ki gelmez senin surağa. Zıktun minel hak ve zıktun minel batın. Biraz hakdan karıştırır, biraz batından karıştırır. Bunları memzu gelir, seni şakkeler. Şakkeki saldı seni, mehizden çıkardı. O di ki, şakkide kalmaklık sahihdir. Eğer bir zatta şakke düşmüşür, gerçi şakkiler dubanı terakki ve yakindir.
Ama eğer bir itina olasız gidip tahsili itikad edemezsiniz, ruz-i kıyamette Allah sizden kabul edemeyecekti.
Kur'an'ında Allah buyurur, وَلِلَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ Allah hücceti ve istidlali ve burhanı tamamı beşeriyete tamam edildi. Hüccet-i Bâliğe'nin tefsirinde imam bu cür yazır. Hüccet-i Bâliğe yani o hüccet ve delilin ki resadi, manası budur. Yani eğer bilmirem bir meseleni, cehl senin için hüccet olmayacaktır. Gerek ki de seni örgünesin. Eğer bir zadip bilirem, Allah bazıhas edilecek bildiğin niye amel edemez?
Pes hüccet-i bâliğe mehnası budur ki taraf der mukabili istidlal-i ilahi fişgah-ı adl-i ilahi de
hiç delil-i burhan tabbiyecek darayı öz temerrud-i nafermani. Niye?
Allah Kur'an'ında diyor ki Allah bir hüccet-i resa ve bâliği gönderip ne delil-i sen Allah'a itaat edememişsin? Kubuğa eğer eğiden zayıf edin. Meğer zeminler usulü dinde tağlif yoktu. Gerek tağlif.
Biz de şak gelirem. Şak müşkül alhem değil.
Git sual ile ginen. Fes'elû. Ahle zekrin kuntum ta'la. Lâta.
Pes eğer bizzat da şakkiz var, gidin ahli zikreden, örgenin bizzatları ki bilmiriz.
Yani onlar ki var ettiler, onlardan vazifez bu diyeceğiz örgenesine.
Şimdi burada bir ki, Resaleti bizim cami'e ve muhit-i hanevadeler roşen olur.
Ağa bizim mesuliyet varımızdı ki, nisbet ve itikadat-ı deruni muhkem olan. Eğer gelirler, tebliğat edirler der rabete ba mesail-i din, gerek sen tevcih-i aklani olursan. Ele buradandı ki, şeytan varız olur,
جزمیت اعتقاده و فکر سندن آلوب فکرین که آلود اولدی زمینه آلودگی عمل ده گلیز دالیجا مقام عمل ده ده قدرت فکری قوی یخونده که در مقابل شهوات دیانسان بجربلسن شهوات محارلیتن ده بو قدرت ده یخونده برده ده که عرصه واقضار olur شیطانا قرآن دیر که yetişir bu neticeye ki insan şeytanı ölü için veli ve serperest karar verir. İnna cealne şeyatine avliya alellezine la yu'minun. Şeytan kimlere müsellet olur? O ketlerin ki iman getirmezler. Pes kalem ruhu nüfuzu şeytan insanda bu cür diyor ki gelemenden iradeni selveliye. Allah bu yan tarafta düzdü şeytanı selveliye. Ama iki tane mizan senin için koyup bir mizan deruni ve bir mizan biruni. Ki biri deyilir akl deruni ve biri deyilir akl biruni. Akl deruni Allah aqlı səndə yaradıb, bu mizanla bəcərə bilən haqq ilə batilin ortasında fərqə qayıl olasan. Bi əzafə və mədəd hərəkəti ənbiyadır ki, ənbiya gəliblər sizin üçün, yolu nişan veriblər, məsiri müşəxxət eləyiblər, isbat eləyiblər tevhidi və nübuvvəti və imaməti və məadi. Pəs bu da bir köməki digərdir ki, sən bəcərə bilən ehtidar, yəni rahiyabi, yolu tapasan və məsiri hərəkət eləyəsən. پس محور نفوذ شیطان وسوسه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بو وسوسه شیطانن ایشیدی منتها بو وسوسه مختص دیل شیطان جنیه شیطان جنی یعنی او شیطانی که گزه گرمد اما انسان آثارنی وجودنده احساسه شیطان انسیده که الحمدلله کم یخمد چوخ شیطان وارمزده که گرمده کم ده دو بلارن اشی نمده تنی شکه سلام وسوسیه سلام پیغمبنده شکی جا دید Maadda senin için şək icad edir. Kim gedib o dua aləmdən qeydib bizə xəbər gətirir? Bu vəsvəsələrlə bait olar sənin ayağın altın boşalır. Rivayətdə var ki, mərhum Hacı Abbasu Qummidən mən görmüşəm. Orada yazır ki, şeytan insi varmış. Bir şeytan cinni varmaz. Şeytan insi, bu insanlardılar ki gelirler insanı ferit verirler. Meşkuk adamlara yetişiren bir onların ilqaatının zehrin qabağını almak için selavat. Şuru ele selavat. Vakti gördün şeytan cinni bilen müsellet olur. Kalbinde oturuşan öğünü baba kimdir Kur'an hakkı? Hardan malum peygamber özü bu Kur'an'ı yazmayıptı. Bu şakkeler eğer vücudan gelir, burada kusuru eleginen la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ama mübarezeye esasi ba şeytan deruni جزمه یتشمخلق دی اعتقاد یتشمخلق دی عقد القلب یعنی قلبین برزادا دونه دستن نیه عقد عقد دیده دونه بیر دفعه برزاده سن دونرن ظاهرن بیر ساپه دونرن بیر ساپه دیگره بو بیر عقد دی بیر عقد معنوی دی عقد معنوی یعنی بیر حقیقت قلبین بابره به منزله بودی که قلبین دیوننر و مطلبه یعنی وقتی که دیون نره محکم رو در او دیون سنن مسیرنده سنن که مکنه قلیه جا که مسیرنده دوچار انحراف هم میادن او در قرآن دیر که به شیاطینه ولی و سرپرست قرار بیره خوشتلری که ایمان گذنیده پس نتیجه بوده اوزاد این که مضمونده قرداشتن از علمیان و از ایاغنان گیدیرن شیطانا ساری بدون بوی که آمادلغن اولا خب اولاردن عبارت نمیدن بیردن گرورن نه معرفت وارن نه کتاب اخمسن بیردن گیدیرن بیدنه مسیحینن اطورن مباحثه بیدن یا خیلی بیر کتی که اطلاعات یخوندی گیدیرن بیدنه ملحد و دهرینن اطورن بحث دلیرن خب سنده مایا یختی مسلمن سن محکوم الاجبان سنده که زمینه استدلال و برهان یختی در زیل با آیه شریفه امام بیرور و دعلا سبیل رب که بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم باللتیه احسن دیر او کتلری که اطلاعات یخلاره ده گدیلر جدال لیلر بزم شیعه یاننام بلارن زرر شیعه یدید ابن معاویدن تفاقه الله قرآننده مشخص ایلید سن گرد مردم حکمت اینن یعنی منطق اینن محکم سوزلر اینن الله دار سن این که اوزن محکم سوزن مثلا اوزن محکم دارن محکم سوزلر ده بیلمیرن نه درست دارن گیرسن دعوت ایلیدن پس مبادا بیر کسی که عقاید منحرف دیدن توان علمی و خود اونلارن بحث ایلیدن گیدسیز اونلارن مباحثین اطراسی بونه بیلین که خیانت ایلیدن دینی زنیه گرک اهلی وارد اونا بحث ایلیدن پس نتیجه بودی وسوسه گلده انسانن وجودونا زمینه نفوذ شیطان انسان دا دوزله پس شیطانن فقط ایشی قریب گرمده علی سلماده علی سلماغن ده ابزاره قلبه ده وسوسه ده ایجاد صبح لمخلص ده عمل ده ده با تسلط شهوات وارد روستن عمل سوستله خب سنی که هنوز اعتقادات محکم یخوندی نیه گدرن اون یرده ای که اللهم معصیتی چوخ رو سعدی دیر بو گفتان جا پری رویان نقزن چو گل بسیار شد پیلان بلحزن آخه سن نیه گدرن پالتفلی یرده ای جو آخرسن یه خداسن گیرن Bir yerde ki orada Allah'ın məsiyyəti çox olur, sənin taqətin yoxdur, təvanın yoxdur, nəmi üçün gedir? Pəs şeytanın nüfuzu və rəsədqahı və kəmingahı bu yerdərdir ki, nüfuz edər insana və insanı məsir xudadan və məsir haqqdan münhərif edəcəkdir. پس بین که قرآن دیر شیطان نان بیز گرک پرهیز دیا شیطانن یولینن گتمیا معناسه بوده که راه های نفوذ شیطانیه بیز آشنا اولا راه نفوذ شیطان شبهد راه نفوذ شیطان شهواتی که انسانا تسلط تفجاهده اگر سن بال علم نه بال اراده قوینن حرکت لدن الا عبادک منهم المخلصون مخلصین او عباده ای که خالص الخلاص بیر کسی که گرور بیر کسی که یقین وارده دای اردا شیطانشون محل نفوذ دخته شیطان هر دا نفوذ الیه بله او یرده ای که پردنه قطع سنه شبهیه سلا شکه سلا Tabi yerde senin şekkin yok değil. Halis olmuşan. Dayı burada seytereyi nüfuzu şeytan yok Kur'an diyor ki ibadı muhlesi. Onları ki hulusa yetişipler. Paklığa yetişipler. Şeytanın onlara nüfuz yokudu. Şeytan özü de ikrar ediyor.
açır şeytana bir daş deyir, ayak kabı deyir. Görmüşsünüz inşallah Allah hamımıza ruhsi eylesin cemye cemaratta. Görürüz elave berbi için daşı sıkılırlar. Heç ayak kabıdan, daştan, nemiden, para tahteden hamımıza da sıkılırlar. Deyir kıyametin günü de şeytan gelir merdum. Hey hamımı götürür buna daş atır, söğür. Nemicanem nasıza deyir. Kur'an buzur nehlidir. Şeytan dayanır, dayanır. Bunlar kaşen aram olandan sonra var. Değil, beni niye melamet edilir? Ben kaşen sizi davet ederim. Dayı senin boynundan yapışmadım ki getirem salam seni otacı. Dedim gel bu yola. Bu yol ne kaşen ki? Peygamberler yalan değil. Baba bu dünya nehlidir. Nehli boşlama nesiyye. Hele bu arvadı için gelen düşüp namahremde, hele bundan sen reddolma. Yürü o birisi, o birisi, hamısı nisiyedi. Buyurunan illa enni de'autukum. Ben sizi davet edeyim. Deyir dalice, deyir festecaptum li. Demir feacabu li, festecaptum li. Yani eğer iki ayakta varınız, iki ayakta özgeden borç eledim, benim dalımda düştüm geldi. Pes şeytan iki değildir. Bu şeytan her esride de var. Niye? Çünkü her esrin insanları gerek imtihan olur, nümre olur. Münasebe her esr, şeytan o esride var. Duayı Arefe'de Allahümme salli ala Muhammedin ve aulü Muhammed vehse enni şeytani. Bu duayı Arefe'de. Ba'de salavat deyir bari perverdiyaram benim şeytanımı menden uzak edin. Bak gör şeytanın ne mi? Gör pul deyir, arvat deyir, bedahlaklık deyir, halkı incitme deyir, mümkün deyir. Görün ziyaret aşura okumuşum. Duayı müzbiye de geçmişim. Ne bileyim sine de vurmuşum. Zencir de vurmuşum. Ama gelirem burcu zehrimar kimi bir tane söz deyirem terefin başından yandırırım ta ayağına. Bu senin şeytan. Ya gecirem namaz kılıram. Namazı şart da kılıram. Ama su kimin gıybet ve bedbuluğu merdumu elirem. Baba diyende de bu sözü hardan deyirem. Deyirler ağa değiller. Değillerin ama gel olur. Bak şeytanın nüfuzu budur. Ya hey birden görürüm ki tamam amal-i kirdarın düzdür. Rahat yalan danışırım. Bu rahi nüfuzu şeytan. Tamam senin amalın ve kirdarın bazı fenaya verecektir. Bizden görürüm bundan ilki ruz-i kıyamette var ki amal-i ki encam veririm pervenden bahran görürüm bu amal yoktu. Bak gör günüm ki ne kesin dalice danışmışım. Ağa yeki az mevani-i isticabeti dua arzeliyim rivayette. Var bundan ilki gözetteşin mezlemeyi digeran boynuzda olmasın. Mezleme fakat budur ki ben tarafın malını nifleyen beynine param. Gören ki bir tane suizan tapmışam, bir bedbuluk tarafın dalice elirem. Bu mezlemeyi merdumdi. Mezlemeyi merdumdan dua müstecab olmayacaktı. Mevani-i isticabeti duadan da biri budur. Xo baka şeytan istir gelir görürsen bir hal tapmışan, gözyaşı tapmışan, rivayette var. Bir vakti görürüz gözyaşı tapırız, bu gözyaşı alameti ittisalı kalbidir Allah'a. Ama görürüm gözyaşıyla da ağlıran, hacetinle istiren ama gene de beraber olur. Hiç beygirlik edemişsen gören aya amalında ne hususiyeti var, kimin mezlemesi boynunda vardı, kimi eziyeti azab bedoni delil edemişsen, bunlar hamması muessirdi. Şeytan evvel ruburudan gelecektir. Senin emelin batil eliye, eğer becere bilmedi batil eliye, bürgür eliye eseri emelin beynine aparar. Hey gelir bundan iki seni vadar eliye evvel koymaya namazı şap kılasa. Şimdi namazı şapı kıldın. Eseri bu namazı şapı sende beynin apara. Vehse enni şeytani. بار پروردگارا منم شیطانم منم اوزاق الگینم پس هر کس گرک اوز شیطانم تاپا چون شیطان عامل تکامل ده پس بویی که آیات الهی ده بوده بر بحث قرآنی ده الیم خاتمه عرایزم ده یهدی من یشا و یزل من یشا نجایی که ملائکه و فرشتگان الهی واسطه فیض الهی دلر شیطان ده واسطه غضب الهی و اذلال الهی ده فلما زاغو از آغا الله قلوبهم سن وقتی که بی پروا معصیت دلیج گدرن بی پروا فاسد در دلیج دشورن فعز آغا الله قلوبهم مز هر دیغ الهی که شیطان ده و اضلال و گمراهی ده و اقواده دارن جگه لجاق شیطان مظهر اسماء الله یعنی مهدی و مزل الله هم هدایت کرده هم گمراه کننده ده مظهر اسم مزل الهی شیطان ده نجایی که سن اگر بر عمل نیک و شایسته ای انجام بدن الله به وسیله فرشتلر سن تأیید دلی نماز شب قلران اگر استمرار بردن گورن مخود اویادنلر بلن بیزن گورن آدمنان سسلنلر بلن معموران الهی دلر مظهر لطف الهی و هدایت الهی دلر گورن بیز نفر سن خودی از سن سسلنر دورن گورن ایش کس یکتر بلار همسه فرشته های الهی مظهر اسماء الله که مهدی و هدایت الله نور السماوات والارض امام تفسیر نورده بویرور ای الهادی السماوات والارض الله مدال هدایت کننده آسمان و زمین ده یعنی یول نشان درجه ده همونطور شیطان ده مظهر صفت اسماء حسنای الهی مزل ده یعنی اگر سن پس یول انتخاب لدن دچار دلالت الهی الهی و اگر یخشی یول انتخاب لدن دچار هدایت الهی الهی پس شیطان بجور دور که مسلط اولا بزن نفس مزه ارادنه بزدن آلا تصمیمی بزدن آلا مبادا بو فکرت دوشت است که شیطان الله نمیچین خلق دیر شیطان وسیله کمال بر انسان دن. اگر شیطان اولماسا امتحان اولمیجاد امتحان اولمادی بهشت جهنم معنا تابیجاد بهشت جهنم معنا تابدی بحث و انگیزش رسالت انبیا معنا تابیجاد ثواب عقاب معنا تابیجادی مبادا گرسن اگر یولو با قرآن بجور تحلیل ده دید شیطان مسلط دور بو معنایی که سنن ارادن آلا تصمیم آلا دور راه نفوذ شیطان هار داده راه نفوذ شیطان بو مبارزه ده سن همیشه کمال تفاجه را آیا ارتش های عالم ده هانسه لشکرلری گندرنلن یادده گرر وقتی که صدام بمبسته گیرلینده گارد ریاست جمهورونه گندررده موفق دولو یعنی زبردیده تمرین بلار جنگیده بر ادملار دلار بلار اصیه انسان بو فراز نشیفته مبارزه شیطان دا پخته رو کمال تابور کمال انسان بنداده بو فلسفه وجودی شیطان ده جهان چون خط و خال ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکو اگر خوبی بدی بینی مزندن که هم ابلیس می باید هم آدم سم باق گرگنن که وظیفن انتخاب دا آیا واقعا او وجداننده به باق کنن این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنم سم وقتی دیرم من بو من کی می دی یعنی بو من آزاد دی بو من انتخاب گردی پس اوزونم انتخاب غلط ایدیرن دوچار عواقب غلط تو اولوران الله تا دیر او کسلری که ایمان گتمدلر گدرلر تحت سرپرستی شیطانا
اما او کسی که ایمان گفته، جذبیت تاخته، اعتقاد تاخته، محصیل شیطانان محبوب کل تاخته، او مبتدی دید.
پس شیطانان ایشی عبارت از فریب بر مخلوق، زیبا سازی ایچه بعده دار.
بر بعده قلبه دار که ایجاد وسوسه ایلیه.
سنین اعتقاداتون شلو دار، بیرید مقام عمل داده.
یعنی عزم آلا
پس نتیجه بولو انسانان کماله جزمیت علم داره و همچنین عزم عمل داده یعنی مقام عمل داده دوچاره شک و تردید و سسلق و تهاون علمیه قدرت من و صلابت من گیده و ایکی یرده کمینگاه و رصدگاه شیطان ده که انسان گرک آگاه اولا بو کمینگاه شیطان آشنا اولا و بو آشنالغه الله متعال به وسیله انبیای الهی و عقلی که الله سنه ورید بو وسیله اینن یوله سنه ارائه برید سن بجره بلن یوله تشخیص برسن و تشخیص بردین از ارادن در اثر فکر قوی قوت برسن و مقام عملده تمرین ایستن اگر جور گن سن باخ جور گنن بیدنن نامحرمنن یا بیر حرام ایشینن ازون ساخلاشتردن گردن که قدرت و ارنیه دیدر اوشتردن که شهوات انسانون وجودونده کمله بو بدن بیرد زد چکر تابویی که ارادت قوی اولا کتاب شریف محجت البیزادت فیض حضور یاد دیر وقتی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث الدی ابالیس
یعنی ابلیسلر لشکر شیطان بلار جمع اولدولار گیتدیلر او سرکردنین یانونا که با بعثت پیغمبر بیزیم ایشیمیز باطل اولاجاقدی دیدی نراحت اولمی بو امت پیغمبر ده بجره بیلمید دیدیلر ندلیل خاطر دیدی هر یرده تعلق به دنیا اولدی اش سات دار
بیر کسی که وابسته اولد دنیای و ارزش های دنیای دهی حرام مال اونشون معنای اولد پول گلتن علی آیا حلال پول دی حرام پول دی بونن دالی داری ایکیمدیسی بودی او کسی که ناسالم پول گلت گیرینه هیچ وقت سالم یرده حشریه بیلن حرام دولده حشریه
Üçüncüsü de budur ki hukuk-ı ilahini öz envalinde perdah edemeyeceğim. Pes narahat olma. Pes teallok yani bir emre kalbi.
Vakti ki erzeşhayı dünyayı bir camiada hakim oldu, manası budur ki anasur şeytan da o camiada hazırdı. Delili nemedi, delili budur merdumu haram kur eder. Delili nemedi, beray bu ki pulunu haram yerde mesref eder. صحیح سالم یرده مصرف دلم یزاخته دلیل نمده حقوق الهینه پرداخت دلم یزاخته سید نراحت علمون امت پیغمبر در بو قانونه مستثناته نراحت علمون
پس نتیجه بودی شیطان بجور دور که بیزه ولی یولا سرپرست دولا بدونه بیزم گتماغمز به طرف شیطان فقط شیطانان ایش دعوت و بزدن پذیرفته شدن راه شیطانی دی بخون گرون او تحلیل زیباد در رابطه با شیطان قرآن نه زیبا بلاره بیان الیر که ایچه جهت نفوذ بیر قلبی دی بیر خارجی دی بیر عملی دی بخ نفوذگاه شیطانه با تعلیمات انبیا و وحی الله بزه ارگده تا بوی که سن صلابت من مسیر الله ادامه برسن صلوات
السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك قطع الحجج على الناس اجمعين. السلام عليك ايتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وسيك صلاة تزلفها فوق ظلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين.
صدیقی طاهره چین چه مقام وار عظمت وار و لها جلال لیس فوق جلالها الا جلال الله. اونی که بزرگان همیشه بر مشکل گیره قلنده زیل عنایت صدیقه طاهریه متوسل و حتی خود ائمه در صدیقه طاهریه متوسل و
ابن طاووس کتاب شریف طراوت ده، یکی از او کتاب‌های ذی قیمت شیعه، عبارت کتاب طرائف ابن طاووس ده، مستند بر کتاب ابن طاووس، علمای عظیم الشأن شیعه دنده اولادان ده که بزرگان دیدند که حتما حضرت محضرنه شرفیاب بود. از ده بلیرد که کتاب‌های متعدد دعاده وارده چه بزرگوار عالم ده. کتاب طرائف ده بود داستان نخل دیر پیامبرین آخرین لحظاتی همونی منزلدن خارج اید سفلنده ای فاطمه جان هردسن گل گل علی نه سفلنده حسین سفلنده امام حسن سفلنده هیچ کسی قویماده که اون مجلس و آخرین لحظات دا قالا حضور پیغمبر ده. حتی یادر که خانم ام سلمنه ده دیدی که سندیان جنان قاطع ده بعد تر عمله خلوت الاندان سرا فاطمه زهرانه مبارک علم جد بویده قلده. حضرت علینین ده علم آلده بیر علمه بیر مدتن گچندن سرا فاطمه‌نین علم جد بویده علینین علمه دیده یا علی هازه ودیعت الله. ای علی جان فاطمه من سنه امانت تاب شده را یا علی بلگینن هر کس فاطمه یا عزیت لسه منه عزیت لیم هر کس فاطمه حقی نسته منم حقیم آلم. دیدلر وقتی که علی علیه السلام جنازه فاطمه قویر به خانه قبره بیردن یادنه دوشتی که امانت الهینی رسول الله اونه تفرد خجالت چکتی دیدی که یا رسول الله منه سن امانت صحیح سالم تفرمشتیم فاطمه کچه ده دویدیلر بین در دیوار قویدیلر دربه قنفوزه وردیلر اولارن همسن دیر و دیر یا رسول الله منم صبرم قطالب دیسن ازن فاطمه دن خبر الگنم که سنن امتن نه ظلمی منم حقم دیردیلر. بیر صحنه دلخراش دواردی حیای فاطمه زهرادی یادرلر بندن این که علی علیه السلام صبورترین امسانده اسما دیر وقتی گردم که سو تکر فاطمه نه قتلی بره بیردن علیم قتلودن چکدی باشون قویدی دیواره شروع ولدی های های آغلماخلقا یا علی نیه آغلرم سن که حلیمترین امسانم دیدی بابا فاطمه نه حیاسی منه آغلادم
Rabbim diye kimin dumfut kunfutun derbesini bana nişan vermiyor.
Ela lanetullah alel kavmel zalimin.
Ara gelirsen aynene, kalıp dört bana melek. Ara gelirsen aynene, ara gelirsen aynene, mesunlar terdiden, o kuş yaşayandadır. Amansız oldu menzilin, bela durdu mandatı. Neneciğim, bu ev sana koşulmadı. Sedde evin hayalatı. Nene çok hatar gördüm, çok hediyet sevdim.
Ola gözü balalar sopar kaşlar, mebada konuşlar bilenler.
Sabı seher ekşensin edilenler. Yedi neferle o mücellele sanın kısmıya kabristan ebedi. Her ekşensin edilenler. Ay be gidi deha. İnşallah rehler revanına kabristan ebedi. Dele şerdeli gehti kabristan ebediyen.
Halas bir zehrayı gehti kazan.
Gördü bir terebden ses gelir ya Ali. Zehranı gehti bura, zehranın türbeti menmen.
Mola geldi gördü kabram abadı. Halas bir zehranı vardı gehti.
Ne gazetsin ona ya. Dedi zehra. Şahit olsun şeylerde şahidu. Tehnin oldu mene bir derdi camsu. Yedi nefer kabristana geldi. Adamsıza, adamsıza, adamsız. Zehranı bari ve kabrini gördü bir cüt el zahir oldu. Mehkumu bula, ya Ali, balam vermene, balam yorgun bir, balam belalersin. Defneliyenden sonra ilaşır kabinin kinarından, tedbi meksiyeti hanım Zehran ola Kur'an oku. Bir moga gördü bile ses gelir hem o bu. Bence balalar sen etraf sürmadın dur gel evvel. Balalar Allah. Aa gerek Allah. Şanlar uzuyorlar. Der kenarı kebretsin ebegi. Kuşa ve kubalarla hala Medine dediler. Mola dur de yavad gelin menzile. Kiden zeban haline erdin tamam. Mola seni şer geldi menzile. Gördü nenesiz babalar evi dolanırlar. Her biri bir diline okşu. Gördüler Zeynep bile yana yana okşu. Nene nene can nene. Bağrım olup kan nene. Yumulan gözler ve kızlar kurban nene. Sabah ulema bozurgan aşıkan. Bu cümlemi tekrar edilen besim olsun.
Gördüler İmam-ı Hasan bir kul şedef sıkılır. Ele yana yana okşur. Çin o kul şedef hanımla bahem
gördüler bile okşur. Neneler de baş nene. Bir yar o yoldaş nene. nasibi değerse ben öleydim koş.
Allah hamımıza əz versin, iltiması dualarım, əziz gündüm, məriz var, gereftar var, beş mərtəbə zikri şərifəyi əmmən yücəyib, və qəst şifa və fərəc-i kulli və sizin həvaicizin qərarızda şüdən, inşallah hamımızdan iltiması dualarım. Allahümme sallə alə وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بار پروردگارا السلامنا قابل بجمع محضر مبارک صدیقه طاهره یتیم به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگینم قلب نازنینه به جمعیدن راضی و خوشنود دلم امر فرج و بزرگوار و تعجیل دلم پروردگارا و بزرگوارن حوائجن بو جمعن حوائجینن بلا آجلن قریبن برآورده بخیر الله
پروردگارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور ملتمسه شفای عاجل کرامت پروردگارا برعانی بزنز نفس مزوابی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردگارا گناهلری که مانع از استجابت دعا لرالله افضل پروردگارا بر فرج کلی مسلمان نر مخصوصا جوان نر عنایت شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسیننا محشور لنا علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری نزکنت مهرند افسلنا اللهم اغفر لنا ولوالدین ولوالدین